Mfanekiso uka 8. Sibona Abraham, la Sara, la Isaka. Emveni kwetilimo letinyeti nuwe mayisefie eliphasini. Kwe kwabakho ebathu labanyeti lebahlukene. Abrahama utsadze mdimu waqeza wamhlonipha. Mudimu wamnyiketa sepiso sokuthi titluluta ketohle titoba tinyeti titale liphasi. Abrahama ube nomfati okuswa kuSara. Sara lo ubegenabo ibafana. Temba Abrahama wadumela sitsebiso semdimu. Kulo mfanekiso sibona Abrahama ebuhulwini bakhe isegumntu omkhulu kakhulu. Sibona mdimu ibanyiketa mfana okuswa kuYisaka. Murena Jesu siyabona kuthi sisitlulu sa Abrahama la Isaka. Kuye wewaphezuka ukuthi mayebe kuye ophulusa liphasi lohle.